Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 13. jun, a ovo su najvažnije vijesti. Lukšić u posjeti Bosni i Hercegovini. Amfilohije optužuje MUP za progon srpskog sveštenstva. Vladajuća partija Recepa Erdogana osvojila treći mandat na izborima u Turskoj. Novi zemljotresi na Novom Zelandu. A u emisiji između ostalog poslušajte šta je u Sarajevu nakon razgovora sa bosanskim zvaničnicima izjavio premijer Lukšić.
Naša zajednička budućnost jeste u Evropskoj uniji i ono što je potrebno jeste nastaviti sa krajnje aktivnim odnosom prema takvom jednom procesu. Naglasak koji smo stavili u našim razgovorima jeste da ne može nekoj zemlji na Zapadnom Balkanu biti dobro, a ostalima loše.
Da li se crnogorska politička scena pretvara u političku pijacu na kojoj su nevažni principi i partijski programi, već lični ili partijski interesi? Zlatko Vujović iz Semija.
Čini mi se da ovo što se sad dešava eventualno oko izbora gradonačelnika Podgorice nije ništa novo za crnogorsku zbilju. Već prije toga smo imali primjere trgovine gdje su se minjali tabori da bi se formirala većina. Kada govorimo o nekim programskim principima, mislim da na lokalnom nivou ne postoji takav jedan odnos, već prije svega riječ je o trgovini.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ostane li Demokratska partija socijalista pri svojoj namjeri da Miomir Mugoša bude reizabran na funkciji gradonačelnika uz podršku odbornika opozicije, to će prema riječima predsjednika Podgoričke skupštine Raška Konjevića iz SDP-a srušiti jedan od ključnih političkih principa koji se poštuju u Evropskoj uniji, a to je izborna volja građana. Konjević u intervju listu Vijesti optužio pojedince iz Podgoričkog DPS-a kako žele da sačuvaju nekontrolisanu vlast, skrivajući ugovore kojima su potrošena milijunska sredstva građana Podgorice, opstruirajući sudske presude, rasprodavajući zemljište po sumnjivim cijenama. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS tvrdi da je predsjednik opštine Bar Žarko Pavićević zloupotrijebio službeni položaj tako što je izmjenama planske dokumentacije i drastičnim povećanjem spratnosti ucrtanih objekata omogućio kompaniji Aca Đukanovića, brata bivšeg premijera Mila Đukanovića, da značajno poveća vrijednost zemljišta koje je prije više od 4 godine kupio od opštine Bar. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije optužio je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i ministra Ivana Brajovića za, kako je rekao, svojevrsno nasilje nad sveštenstvom i zbog prijetnji da im se ne dozvoli boravak. Takvog nasilja, prema riječima Amfilohija, nije bilo u vrijeme Tursko, ni u vrijeme Mletačko, ni u vrijeme Austro-Ugarske, ni u vrijeme nacista, ni u vrijeme komunista. Nakon što je MUP saopštio da nekoliko sveštenstva mitropolije u Crnoj Gori nisu imali dokumenta za boravak, konstatovano je da gotovo četvrtina sveštenstva i monaštva nemaju niti državljanstvo, niti dozvolu za stalni boravak u Crnoj Gori.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Vladajuća stranka pravde i razvoja premijera Recepa Tayyipa Erdogana osvojila je treći uzastopni mandat na parlamentarnim izborima u Turskoj. Libijska državna televizija emitovala je snimak lidera Muamera El Gaddafija koji se sastao sa predsjednikom Međunarodne šahovske federacije Kirsanom Ilumžinovim. Ilumžinov je izjavio da je odigrao partiju šaha sa Gaddafijem i da mu je libijski vođa rekao da ne namjerava da se povuče niti da napusti zemlju. Najmanje 5 osoba je poginulo, 15 je ranjeno u eksploziji automobila ispred policijskog objekta u luci Basra na jugu Iraka. Navodi se da je bombaš samoubica namjeravao da automobil pun eksploziva uveze u policijski objekat. Vijetnam je počeo više vojnih vježbi sa pravim mecima, javljaju svjetske agencije, dok se posljednjih dana napetost povećala između Hanoja i Pekinga zbog 2 arhipelaga oko kojih se spore Vijetnam i Kina. Sjevernokorejski teretni brod za koji se sumnja da je prevozio raketnu tehnologiju u Mijanmar morao je da se vrati pošto ga je presreo razarač američke mornarice. Sjevernoj Koreji je rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija potpuno zabranjen izvoz naoružanja. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Više zemljotresa pogodilo je Novi Zeland i izazvalo nestanak struje u oko 10.000 domova, dok je 10 osoba povrijeđeno. Istovremeno aviosaobraćaj je širom zemlje još poremećen zbog oblaka vulkanskog pepela iz Čilea.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda događaja dana odlazimo u Sarajevo. Između Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema otvorenih pitanja koja bi mogla da usporavaju razvoj dobrosusjedskih odnosa, ocijenili su predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić i crnogorski premijer Igor Lukšić. Dogovoreno je da do narednog susreta zvaničnika dvije države budu pripremljeni sporazumi o granici, a zatim i sporazum o socijalnom osiguranju i onaj koji se odnosi na oblast turizma. Iz Sarajeva se javlja Marija Arnautović.
Crnogorski premijer Igor Lukšić ponovio je da su odnosi dvije države na visokom nivou i da će se u ovoj fazi insistirati na završetku odgovarajućih sporazuma i projekata koji se tiču direktno građana i jedne i druge zemlje.
Koji će građani naše dvije države učiniti opipljivim kvalitet političkih odnosa na način što će oni od toga imati direktnu korist kroz unapređenje životnog standarda, kroz mogućnost korištenja javnih usluga jedne odnosno druge države, kroz jedan broj projekata koji će u tom smislu unaprijediti prirodu saradnje.
Pored dogovora da u narednom periodu budu potpisani sporazumi značajni za građane obje države, predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine i premijer Crne Gore ocijenili su da dijele iste vrijednosti kada je riječ o regionalnoj i međunarodnoj saradnji. Države regiona u toj oblasti moraju biti prijatelji jedni drugima, kaže predsjedavajući Bosansko-Hercegovačkog vijeća ministara Nikola Špirić, koji je crnogorskog premijera upoznao, kako kaže, i sa političkom situacijom u Bosni i Hercegovini.
Rekao da bi volio da je danas imao susret sa novim predsjedavajućim savjeta ministara, jer bi to slalo poruku da je Bosna i Hercegovina konstituisala institucije vlasti posle izbora, no drago mi je da uvijek sam u prilici da sretnem prijatelje Bosne i Hercegovine bez obzira u kojoj funkciji. I naravno, sasvim iskreno ga informisam o mom viđenju razvoja odnosa u Bosni i Hercegovini i poziciji Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu.
Lukšić je govorio i o regionalnoj saradnji i o značaju poruka koje države regiona šalju prije svega Briselu.
Jer naša zajednička budućnost jeste u Evropskoj uniji i ono što je potrebno jeste nastaviti sa krajnje aktivnim odnosom prema takvom jednom procesu. Možda bi početkom godine neko mogao ove ocijeniti da je Zapadni Balkan u stagnaciji, da naše zemlje imaju problema s ispunjavanjem evropskih obaveza, ali mi se čini kako godina odmiče da ipak možemo, kada budemo podvlačili saldo, zaključiti da smo u jednom ipak uspješnom procesu. Naglasak koji smo stavili u našim razgovorima jeste da ne može nekoj zemlji na Zapadnom Balkanu biti dobro, a ostalima loše.
Nakon razgovora sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine, crnogorski premijer sastaće se u Sarajevu sa državnim predsjedništvom i premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. On će također učestvovati u radu konferencije koja se održava u Sarajevu pod nazivom Zapadni Balkan, progres, stagnacija ili regresija, na panelu Regionalno pomirenje i saradnja. U poslijepodnevnim satima Lukšić putuje u Banja Luku gdje će razgovarati sa zvaničnicima Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku emisije Crnogorska politička scena. Da li je najava lokalne koalicije između vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicione prosrpske narodne stranke još jedan pokazatelj da u crnogorskoj politici nije ključna, odnosno nije su ključna stvar principi i partijski programi, već usko stranačke ili lične koristi? Odgovore potražio Petar Komrenić.
U današnjoj štampi jedan od naslova glasi Srpski glas za Mugošin spas. Ovaj naslov nosi jedan od tekstova povodom najave Narodne stranke da će vjerovatno glasati za ponovni izbor gradonačelnika Podgorice i funkcionera DPS-a Miomira Mugoše, čijem se izboru protivi Socijaldemokratska stranka. Lider Narodne stranke, koji je nedavno bio u fokusu javnosti nakon što mu je oduzeto crnogorsko državljanstvo, jer nije htio da se odrekne naknadno stečenog srpskog, već je najavio da je za tu partiju prihvatljivo sve što se kosi sa interesima socijaldemokrata. Odbornik NS-a Slaviša Guberinić, koji u lokalnom parlamentu važi za Mugošin siguran glas, kaže da je na nivou stranke postignut dogovor da se do daljnjeg ne govori na ovu temu.
Pa nemam ništa da kažem na temu bilo kakvih, znači, saveza postizbornih bilo koje vrste. Znači, evidentno je da se o tome vodi živa rasprava, posebno u javnosti. Nemamo stav stranke, generalni jeste da Narodna stranka, znači, u ovom trenutku još uvijek neće davati nikakve komentare oko svega što prati postojeću situaciju političku u glavnom radu.
Ni DPS-u, koji se predstavlja za glavnog zaštitnika identiteta mlade crnogorske države, očigledno da nema ideoloških barijera kada je u pitanju ostvarivanje instant političkih interesa, čak i kada se te odluke kose sa ranije zaključenim pisanim političkim sporazumom. Portparol DPS-a Rajko Kovačević kaže da svaki odbornički klub autonomno odlučuje kakav će stav iskazati prema bilo kom pitanju.
Ako bi došlo do situacije da za izbor našeg kandidata za gradonačelnika glasaju i odbornici van naše koalicije, reći ću vam da se nije malo puta desilo da poslanici ili odbornici iz koalicije na vlasti podrže predlog ili inicijativu koja dolazi iz opozicije i obrnuto. To ne znači da je time došlo do novog koalicijonog udruživanja ili koalicijonog razruživanja. Ako bismo tako tumačili, onda je Socijaldemokratska partija, na primjer, u više navrata stupala u koaliciju sa Srpskim blokom. Prosto dozvolite da po određenim pitanjima odbornici, odnosno poslanici, iznose svoje autonomne stavove koji su nekada podrška, mnogo češće oponiranje predlozima iz politički suprotstavljenog bloka. To se posebno odnosi na pitanja koja nemaju specifičnu težinu strateški opredjeljujući.
U činjenici da se DPS sprema da uprkos protivljenju partnera na državnom nivou obezbijedi Mugošin reizbor u saradnji sa Prosrpskom narodnom strankom, te da se toj namjeri ne protive ni manji DPS-ovi partneri, Bošnjačka stranka i Liberalna partija, Zlatko Vujović, predsjednik upravnog odbora CEMIA, ne vidi ništa novo. On tvrdi da je na lokalnom nivou odavno zavladala pijačna atmosfera.
Pa ako govorimo sad o stvaranju koalicija na lokalnom nivou, čini mi se da ovo što se sad dešava eventualno oko izbora gradonačelnika Podgorice nije ništa novo za crnogorsku zbilju. Već i prije toga smo imali primjere trgovine gdje su se minjali tabori da bi se formirala većina. Najsvježiji svakako primjer jeste ono što se dešavalo u Andrijevici. Prvo su opozicioni poslanici, to su opozicione političke partije na neki način trgovali sa jedinim odbornikom SDP-a koji je prešao u taj tabor, onda su ponovo trgovali vladajući pa su još jednog prebjega preuzeli. Znači, to je nešto što se ipak dešava kada govorimo o nekim programskim principima. Mislim da na lokalnom nivou ne postoji takav jedan odnos, već prije svega riječ je o trgovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Idemo u Skupštinu. Odbor za politički sistem i pravosuđe razmatra izvještaj o radu sudova u prošloj godini. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica stanje u sudstvu ocijenila je kao odlično, dok su predstavnici opozicije iznijeli niz kritika. Dio se odnosio na predloženi tekst koji podsjeća na kopiju prethodnih izvještaja, ali je bilo i suštinskih primjedbi, između ostalog i za ignorisanje preporuka Europske komisije. Izvještava Esad Krcić.
Godišnji izvještaj o radu sudova u Crnoj Gori za 2010. godinu podsjeća na kopiju prošlogodišnjeg, koji je također bio kopija prethodnog, rekao je poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović, komentarišući izvještaj predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je sudstvo ocijenila najvišim ocjenama. Između ostalog, Medenica je rekla da su sudovi koji su po njenoj ocjeni sačuvali samostalnost i nezavisnost efikasni i potpuno ažurni, da je na transparentnosti urađeno dosta, a da je međunarodna saradnja na visokom nivou. U dosadašnjem toku današnje sjednice Skupštinskog odbora za politički sistem i pravosuđe pravosuđe, kritike su dominantno stizale iz Pokreta za promjene, čiji je predstavnik Koča Pavlović, rekavši da loše stanje u sudstvu nije posljedica samo nekvalitetnog zakonodavstva, već lošeg rada, predsjednici Vrhovnog suda zamjerio zanemarivanje preporuka Europske komisije, koja je u svom izvještaju jasno konstatovala široko rasprostranjenu korupciju u sudstvu.
Jeste li vi svjesni vaše odgovornosti za europsku budućnost Crne Gore, vaše personalne odgovornosti kao rukovodioca jedne tako značajne institucije? I šta ste uradili u izvještajnoj godini na tom planu? Izvještaj Europske komisije je došao u novembru. Od tada je, kao što znate, prošlo evo 7 mjeseci. Bliži nam se kraj izvještajnog perioda koji je pred nas postavila Europska komisija do 31. jula. Šta ste vi uradili na tom planu?
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je na Pavlovićevo konkretno pitanje u vezi korupcije u sudstvu odgovorila ocjenama o postignutoj efikasnosti u radu pravosudnih organa, nakon čega je poslanik Pokreta za promjene intervenisao rekavši da u Medeničinom odgovoru ne nalazi ništa što bi predstavljalo odgovor na njegovo pitanje u vezi korupcije u sudstvu. Vesna Medenica je potom ponovo uzela riječ.
O korupciji ne odlučuje komisija, već sudski savjet i upoznaju svi članovi sudskog savjeta o aplikaciji koja dolazi i o načinu kako je odlučeno. I svi su članovi sudskog savjeta imali prilike da pročitaju sadržinu. Ja sam rekla na što se gotovo odnose. Sve stranke koje su nezadovoljne sudskom odlukom, oni nakon što je prošlo proceduru pred Vrhovnim sudom po varadnim pravnim lijekovima traže i sudski savjet da to ispita, smatraju da nešto nije u redu.
Poslanik Koča Pavlović je Vesnu Medenicu optužio i za nezakonit uticaj na pravosuđe i u tom kontekstu pomenuo Medeničinu funkciju vrhovnog državnog tužioca koju je obavljala prije nego što je došla na mjesto predsjednice Vrhovnog suda.
U izvještajnoj godini prethodnoj je procesuirano nekoliko optužnica koje ste vi sastavljali vaše tužilaštvo u vrijeme kad ste rukovodili tužilaštvo. U prvostepenom postupku sve te optužnice su procesuirane i izrečene su kazne koje su maksimalne koje zakon predviđa za ta krivična djela. U drugostepenom postupku gospođe Medenice, drugostepeni organ ili odbacuje i poništava te presude i izriče oslobađajuće presude, ili čak u nekim slučajevima se dešava da tužilaštvo odustaje od takvih očigledno invalidnih optužnica koje ste vi napravili. Ono što je tu strašno interesantno jeste da je sudija koji je donio onu prvu osuđujuću maksimalnu presudu u prvostepenom postupku i čiji rad očigledno nije bio dobar, taj sudija kasnije napreduje, vi ga promovišete, iz čega se da zaključiti da je tu postojao vaš uticaj, vaš pritisak na sudiju da opravda vaš prethodni rad kao tužioca na način što će izreći maksimalnu kaznu.
Optužbe za nezakonit uticaj na pravosuđe koje je nazvala insinuacijama Medenica je kategorički odbacila.
Svaka optužba nije presuda i to bi bilo strašno opasno za demokratiju nekog društva. Da ne dozvolimo da se u neposrednom javnom pretresu rasprave svi činjenice i da se sa jednakom pažnjom tretiraju dokazi koji idu kako u prilog optužbi, tako i prilog optuženo. Prema tome, ne mora da znači svaka optužba da je presuda.
Tokom diskusije pomenute su i predstojeće promjene Ustava kojima bi trebalo između ostalog regulisati funkciju predsjednika Vrhovnog suda koji sada prema relevantnim ocjenama raspolaže preveliko moći i čak neograničenim mandatom. Medenica se međutim suočila i sa kritikama zbog oslobađajućih presuda u čuvenom slučaju deportacije muslimanskih izbjeglica iz Herceg Novog u Republiku Srpsku 92. godine, na što je ona preporučila da bi trebalo pročitati sudske spise, odnosno da nije tačno da se presudom negira zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Trinaest je sati i 49 minuta i dalje se bavimo domaćim temama. Romi, osobe sa invaliditetom, homoseksualci i stare osobe u Crnoj Gori izloženi su najvećoj diskriminaciji, pokazalo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju i Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Anketa je pokazala da građani smatraju da se protiv diskriminacije najviše bore nevladine organizacije i mediji, donekle vlada, a najmanje političke partije. Detaljnije Predrag Tomović.
Prema percepciji crnogorskih građana, diskriminaciji su najviše izloženi Romi, 66,3%, zatim osobe sa invaliditetom, homoseksualci, stare osobe, nacionalne manjine, dok građani smatraju da su žene u odnosu na ostale najmanje diskriminisane. Prema mišljenju građana u Crnoj Gori najteže je biti lice sa invaliditetom, zatim Rom, homoseksualac, stara osoba, pripadnik nacionalne manjine, pa tek onda žena. Analitičar 7 Miloš Bešić prenosi podatke o tome koga anketirani građani ne bi željeli da imaju za komšiju.
Dakle, 76,3% građana je reklo ja ne bih volio da imam za komšiju, dakle, osobu koja je narko. 76,3%, što je izuzetno visoka distanca. A onda slijedi distanca u odnosu na homoseksualce. Dakle, 57% građana rekao ja ne bih volio da imam za komšiju nekog ko je drugačije seksualne orijentacije. Zatim slijede osobe zaražene AIDS-om, 54,51%. I ako pogledate, ovo su tri daleko više vrednosti, dakle, mnogo izraženije su u odnosu na sve ostale vrednosti.
Stare osobe i Romi imaju najmanje šansi da dobiju posao, koji prema mišljenju građana imaju najlošiji tretman i kada je zdravstvena zaštita u pitanju. Romi su najugroženiji kada je obrazovanje u pitanju. Građani kao najveće borce protiv diskriminacije navode nevladine organizacije i medije, zatim državu, dok su na začelju političke partije. Poseban dio istraživanja bio je posvećen pitanjima i odgovorima građana u vezi sa održavanjem parade ponosa. Analitičar CEDEMA Miloš Bešić.
I pitanje je bilo vrlo jednostavno direktno, ali da li vi lično podržavate održavanje parade ponosa? 61,7% kaže ne, ne podržavam održavanje parade ponosa. Što znači da ovdje postoji jedna vrsta stigme? Dakle, javnost je na neki način, da kaže, intimno
Održavanje parade ponosa podržalo bi samo 11,2% građana, dok je interesantno da je 20% kazalo kako nema stav. Evo šta su odgovorili na pitanje ko je odgovoran za odgađanje parade.
36,8% je rekao ne znam, ne mogu da procenim i nije želeo da odgovorim na pitanje. To više tiče. 31% ispitanika je rekao da je, dakle, ključnu odgovornost za ukazivanje parade ponosa jeste mišljenje većine građana. Dakle, ne država, ne organizator, nego mišljenje većine građana. Drugim rečima, ovaj podatak je potpuno skladan sa prethodnim podatkom da ne podržavaju 61,7% parade ponosa. I potvrđuje, dakle, taj podatak da dobar deo javnog mnjenja je veoma diskriminatorski orijentisan u odnosu na homoseksualce. Da je kriva vlada Crne Gore 15,8, da je kriva organizator parade 14,2. Nije velika razlika. Znači, verovatno da je u toj medijskoj bici, tako da kažem, negdje nerešen rezultat u smislu prebacivanja odgovornosti.
Među podacima iz ankete u kojoj je učestvovalo 1040 građana bilo i ono koga institucije najviše štite od diskriminacije. Građani su na prvo mjesto rangirali žene, zatim lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, dok su na začelju Romi i homoseksualci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. Nakon što je obezbijedio treći premijerski mandat, Recep Tayyip Erdogan obećao je konsenzus sa opozicionim partijama. Njegova partija Pravde i razvoja osvojila je 50% glasova, no iako moćni nego ikada, Erdogan u parlamentu nema dvotrećinsku većinu. O tome Sabina Čabaravdić.
Dvotrećinska većina potrebna je turskom premijeru kako bi promijenio ustav napisan nakon vojnog puča 1980. godine. Od ukupno 550 mjesta u Nacionalnoj skupštini, Stranka pravde i razvitka drži 326, 4 manje nego su osvojili 2007. i ukupno 5 manje nego im je potrebno za raspisivanje referenduma o promjeni ustava. Recep Tayyip Erdogan već odavno želi promjene vrhovnog zakona zemlje kako bi izgradio predsjednički sistem u kojem bi on zacementirao svoju i onako ogromnu moć. Umjesto toga našao se u njemu potpuno neobičnoj ulozi inicijatora konsenzusa. Naši ljudi nam nisu samo osigurali da vladamo zemljom, nego su nam dali zadatak da otvorimo novo poglavlje. Narod nam je poslao poruku da napravimo novi ustav, i to konsenzusom i pregovorima. Taj bi zakon trebao izliječiti etničke i religijsko-sekularne podjele u Turskoj. Napisat ćemo građanski ustav koji će ujediniti sve strane u društvu. Svako će se naći u ovom ustavu, i istok i zapad. Uloga kompromisera teško će ići uz Erdogana, kojeg se optužuje za autoritarnost i autokratiju. Njegova je partija AKP s islamističkim korijenima bila svojevremeno optužena i za potkopavanje sekularnog turskog uređenja. 2008. godine za dlaku su izbjegli zabranu djelovanja pred Ustavnim sudom. Osim ustava, Erdoganov treći mandat bit će obilježen i kurdskim pitanjem. Pojedini promatrači upozoravaju da je moguće oživljavanje sukoba na kurdskom jugoistoku, koji je od 1984. odnio 40.000 života. Prokurdska partija Mir i demokratija, BDP, uspjelo je osvojiti 36 mjesta u parlamentu, što je značajan uspjeh. Cengiz Aktar, profesor evropskih studija na Istanbulskom univerzitetu, kaže da je uspjeh BDP-a dobrodošao, ali da će puno ovisiti o Erdoganovoj spremnosti za kompromis. Dobro je da kurdska partija ima više zastupnika nego prije, ali dijalog ne ovisi o njima. Dijalog isključivo ovisi o Erdoganovoj odluci koga će propustiti za pregovarački stol. Kurdska je partija proklamovala svoje ciljeve: obrazovanje na kurdskom jeziku, spuštanje praga za ulazak u parlament, oslobađanje političkih zatvorenika i okončavanje vojnih operacija protiv kurdske radničke partije. Konačno, BDP želi autonomiju za većinske kurdske provincije, ali trenutno im je glavni cilj povratak kurdskog jezika u javni život.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:56 minuta, turistički raport za kraj emisije. Iako su ovih dana objavljeni dolasci prvih turista na Sveti Stefan, mještani se i ovog ljeta žale na probleme sa kojima se susreću kao i prošlih godina. Građevinske radove, neprohodnost staza na obali i nepristupačne plaže. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Neodrživa gradnja i neplanski razvoj uslovili su da najposjećeniji grad na Crnogorskom primorju bude centar masovnog turizma. Primjer je prodaja citadele. Miomir Pejović.
Samo kod nas je moguće da neko dobije staro jezgro Budve, istorijski, kulturni istorijski spomenik kao što je citadela za nekih, čini mi se, 6 stanova koje je dao vojsci ili tako već nešto. Zamislite, odnosno to ne možemo ni da zamislimo, da neko dođe u Dubrovniku i da kupi Stradun. To je kod njih prosto nezamislivo. Takve stvari su moguće samo kod nas.
Kod nas je zamislivo, na primjer, i da nekada ekskluzivni dijelovi obale godinama budu izvor nezadovoljstva mještana. Krsto Rađanović ponavlja primjedbe koje mještani Svetog Stefana ponavljaju godinama.
Vidite, ja sam još šetao od Pržnog do Svetog Stefana. Znači, tamo se postavljaju ograde na staze. Postavljaju se kapije. Niko iz opštine Budva tamo nije došao. Zamislite, gospodo, iz vlade su došli. Znači, zvali smo inspektora iz vlade koji je došao na licu mjesta, pa je konstatova. Za ovu kapiju nema dozvola, za ovu ogradu nema dozvola, za ovo nema. Sve od ravnanja terena, zemlje, sađenje cvijeća pa nadalje.
Mještani traže slobodne prolaze priobaljem i stopiranje građevinskih radova zbog sezone.
Danas oslobode prolaz od Svetog Stefana do Pržnoga, danas oslobodi put gore, da se one karaule koje su postavljene tamo na svakih 100 metara, znači ko one vojne karaule na ne granice neka što su bile, tako i one, i zaista da se više ti radovi na tom području za ovu sezonu završu.
Višegodišnji problem su i svetostefanske plaže naslonjene na hotele kojima je, tvrde mještani, onemogućen prilaz.
Evo imamo problem i sa plažom tamo. Znači, plaže su zatvorena. 4 plaže su zatvorene, 5. plaža nije u funkciju, a mi imamo već tamo 300, 400, 500 gostiju u naselju.
Svetostefanski problemi primjer su neplanskog promišljanja o razvoju crnogorskog turizma. Ekskluzivitet paštorskog priobalja moguće bez betonizacije obale i prekomjerne izgradnje stanova za tržište na tom području. Adrian Zeka iz Aman Resortsa je zato nedavno postavio pitanje na koje kreatori domaće turističke politike nikada nisu jasno odgovorili.
The question that I have is, if that is to be the decision, that's fine. But don't expect then the Aman to get...
Potpuno mi je jasna činjenica da je lokalno stanovništvo zainteresovano da koristi hotelsku plažu. Međutim, ako to bude odluka da se dozvoli upotreba hotelske plaže i lokalnom stanovništvu i ostalim zainteresovanim gostima, što se mene tiče, ako se takva odluka donese, u redu, ja ću se s tim složiti. Ali onda ne očekujte da će Aman moći da u potpunosti zadovolji standard koji se od njega očekuje, a to je da njegovi gosti koji su ovdje u ovom rezortu dobiju punu uslugu u smislu da imaju tišinu i mir na koji su navikli, koji očekuju od Aman rezorta.
And so if you make the beaches public, then obviously that's a problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjetimo se naslova emisije. Premijer Igor Lukšić u posjeti Bosni i Hercegovini. Mitropolitan Filohije optužuje crnogorski MUP za progon srpskog sveštenstva. Vladajuća stranka Recepa Tayyipa Erdogana osvojila treći mandat na izborima u Turskoj. Novi zemljotresi na Novom Zelandu. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u današnjoj emisiji. U Praškom studiju sa vama su bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.